Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Когато отсъствието на Бога причинява болка». Пред микрофона са Ради и Мариана.
Неделята агонизираше в тежка атмосфера. Двама мъже, изтощени и мълчаливи, се прибират вкъщи. Празникът претърпя горчив край. По пътя към Емаус, Клеопа и неговия приятел не могат да отклонят мисълта си от бруталната смърт в същия този петък на многообичаният им приятел. През откъсличните изречения на разговора им, където недовършените изречения се редуват с тежки мълчания, те обмислят трагедията си. Последните му думи, арестуването, осъждането, измъчването, този жесток край върху кръста. Това не е само голяма мъка, причинена от загубата на скъп човек. Негодование пред смъртта на невинен или страх да загинат и те вследствие на гонение. Всичко, което бе дало смисъл на живота им, сега обитава под плоча на нечий гроб. Някъде в някое гробище.
Жестоката развръзка ги обърква още повече, отколкото животът на учителя. Ако ученията на Исус вече бяха смутили всичките им разбирания, разпъването, тази ужасна смърт, опозоряваща и абсурдна, без съпротива и без никаква слава, довърши вълненията им. Те очакваха славен Месия, непобедим цар, а не бедна жертва, мъченик на прощението. Скромността на Божия пратеник, нежността му към децата, любезността му към жените, съчувствието му към бедните и особено добронамереността му към враговете, всичко това вече бе трудно да се разбере. Но как да се обясни, че освободителят на Израил не бе способен да освободи сам себе си, че Спасителят не опита нищо, за да се спаси, че Месия на надеждите им бе убит под натиска на свещениците по начин измислен за най-долните криминални престъпници, че царят, дошъл за да изведе народа си от вражеското робство, е екзекутиран от римляните. Ако Бог съществува, ако бе чувствителен към съдбата на Израел, е невъзможно той да позволи такъв ужас.
Несъмнено, мечтата им беше само илюзия, заблуда, провал. Да, всичко изглежда съвършено. И сега трябва да оцеляват в един свят без бъдеще, празен, както преди. Сенките им имат тежка стъпка. Силите им не достигат, за да продължат. Те не бързат да стигнат, защото нямат какво да постигнат. Междувременно, една трета сянка се появява на пътя. Един самотен пътник ги настига и вместо да ги задмине, продължава пътя с тях. Без да знаят защо, този странник, който съвсем естествено разговаря с тях, не им е напълно непознат. За какво разисквате, докато вървите? Какво ви безпокои толкова, че имате такъв тъжен вид? Неспособни да говорят за друго, те го въвеждат в събитията, които ги сломяват. Новият им придружител ги оставя да говорят с риска да чуе за себе си. Ти трябва да си единственият минаващ през Йерусалим, който не е в течение на случилото се тези дни. Тези двама мъже, които се задушават от мъка, имат много за разказване. Странникът изслуша внимателно разказа им. Изглежда, че измерва пълнотата на страданието им, защото не казва нищо. Той ги слуша. Отприщвайки болката си, те му споделят за Исус, техният многообичан учител. Изключителен пророк на думи и дела пред Бога и пред народа. Те му разказват как свещениците го осъдили на смърт и разпънали на кръст и как е бил погребан в един наед гроб. Преди 3 дни.
Времето притежава ужасна сила на ерозия. 3 дни са достатъчни, за да сринат сигурността и убежденията на тези мъже на вярата. Изчезването на тялото и невероятната хипотеза за чудото само увеличили болката. Все пак, някои жени, които са от нашите, ни развълнуваха силно. Отишли рано сутринта на гроба и тъй като не намерили тялото, дойдоха да ни кажат, че дори са имали видение на ангели, които казали, че е жив. Някои от приятелите ни изтичали до гроба и го открили такъв, какъвто го описали жените. Но Христос не видели. Непознатият толкова спечелил доверието им, че те съвсем естествено преминават от описание на фактите към лично изповядване. А ние се надявахме, че той ще е освободителят на Израел. Пътникът очакваше момента, в който с открито сърце всеки може безрезервно да сподели всичките си проблеми. Разочарованите си надежди, убитите илюзии, въпросите си без отговор. Когато хората са потънали в себе си като корабокрушенци и когато всичко са казали, тогава посетителят знае, че са готови да слушат. Моментът да им предаде нещо е настъпил. Пътникът е носител на библейска вест, предназначена за тези, които вече не вярват в нищо. Вест на насърчение, която им помага да виждат ясно в настоящото безпокойство. Лошите новини на мъжете, новини за смърт и несправедливост, отстъпват място на добрите новини на Евангелието, новини за живот и спасение.
През думите му, едновременно близки и нови за тях, събитията от онази вечер придобиват неочаквана дълбочина. Възмутителното престъпление се явява като нещо повече от престъпление. Жертвата – повече от жертва. Пожертваното – повече от пожертвано. Малко по малко старите текстове придобиват нов вид. Светлината започва да изгрява в душите им, объркани от тайната на кръста. Жестоката история се превръща в убедително свидетелство. Предсказанията от миналото стават думи на вечен живот. В светлината на Божиите намерения, трагедията и скандалът, кръстът и празният гроб откриват ново измерение. Осветен от пророчествата, силуетът на Исус от Назарет се разкрива все повече като този на обещания освободител. Не беше ли ясно, че Месия трябва да понесе всичко това, за да влезе в славата си? Те го слушат, учудени и притихнали, признавайки всичко, защото чужденецът има право. Най-познатите текстове откриват нов смисъл. Толкова очевиден, че се питат как е възможно да са били неспособни да го разберат преди това. Презреният Месия, неразбран, отблъснат и разпънат от своите, им се явява в центъра на писанията, като обещанието, възвестяването, самото изпреварване на това, което преживяваха. Въплъщавайки ужасната опитност от страдащия служител, описан от пророците, чрез своето мъченичество, обещаният изкупител – става спасителят на хората.
Вътрешен глас им нашепва, че думите на чужденеца са истинни, че Бог не ги е заблудил. И от дълбочината на тяхната същност избликва вярата като неудържим извор. Когато пътникът стига до края на своите обяснения, той ги поканва чрез любезен упрек да преоценят писанията и да вярват в невероятната вест. След като изглежда, че е свършил мисията си, той се приготвя да напусне мъжете, стигнали вече до своята цел. Но толкова е спечелил душите им, че те извикват: «Молим те, не си отивай! Много е късно, не ни напускай! Остани с нас тази нощ и говори ни още!» Дали се плашат, че всичко ще стане като преди, ако чужденецът си отиде? Дали ги е страх да останат сами, изправени пред нощта на своите съмнения? Като че ли поканата беше очаквана, чужденецът приема и влиза при тях. След като бяха подкрепили сърцата си, сега е хубаво да нахранят телата. Тогава той взима хляба, благославя го и започва да го раздава. В този миг онемелите ученици разпознават в странния посетител самия Исус.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Нашия телефон е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Те не го бяха разпознали нито по чертите на лицето, нито по блясъка на погледа, нито по тембъра на гласа. Но им беше достатъчно да видят ръцете, белязани от човешката жестокост, от която те не се чувстват лишени, отворени в този солидарен жест, за да се просветли умът им, за да отворят очи за духовната реалност и да се намерят пред блясъка на възкръсналия. И тези, които не бяха успели да разпознаят Исус, нито като посетител, нито като учител, накрая го разпознаха в жест на приятел, който разделя хляба си. Не горяха ли в нас сърцата ни, докато по пътя той ни обясняваше писанията? Как можахме да не го разпознаем? Тези ученици бяха следвали Исус в продължение на няколко години. Бяха получили прекрасно религиозно обучение, имаха солидни убеждения, но в онзи следобед бяха изгубили от поглед водача си. Не го разпознаха, защото не очакваха да го намерят отново.
Недоверието и съмненията често объркват и нашето зрение. Оплакваме отсъствието на Бога от нашия живот, но очите ни остават заслепени за белезите на срещата. И нито по време на общото богослужение, нито при най-интимните си молитви успяваме да усетим присъствието на Бога до себе си. Кой не е извървявал болезнения път, врязан в мрака на отчаянието? Кой не познава горчевината от връщането назад в мрака, изгубен и изоставен? Кой не е страдал от отсъствието на Бога? Кой не се е отделял от този Бог, който мълчи или поне изглежда, че не говори? Тези, които се бунтуват срещу несправедливостите и страданието в нашия свят, често се оплакват, че Бог изглежда ни изоставя в момента, когато най-много се нуждаем от Него. Такова бе и единственото оплакване на Исус, който агонизираше на кръста. Той каза: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?»
Наистина, човек колкото и да е силен, забелязва, че сам не може да преодолее възмутителното страдание в свят, където злото изглежда винаги победител. Той чувства, че има безнадежна необходимост от някой, за да устои добре в една борба, която счита за необходима, но която без този някой е лишена от смисъл. Опитността го учи, че трябва да получи сила от друг порядък, за да се изправи срещу неизброимите опозиции на един свят, където владее несправедливостта. Нуждае се от вяра, по-голяма от тази, която вдъхновява идеала, за да се ангажира в борба, в която благородството го покорява, но на която не вижда края. Мълчанието на Бога за повечето хора представлява камък за препъване. То служи за алиби на някои, за да отблъснат темата, която ги обърква или притеснява. Други го използват, за да подхвърлят хипотезата, че Бог не съществува. За този, който желая да вярва, мълчанието на Бога е най-трудното изпитание, на което вярата му може да бъде подложена. Ако Бог не ме слуша, ако Той не ми отговаря, каква може да е причината? Какво съм направил? Но защо? Защо? Йов се е борил в сърцевината на кризата, която всички преживяваме някой ден, докато осъзнал нашия основен упрек за мълчанието на Бога, това, че Той не отговаря на очакванията ни според нашите желания. Искаме Бог да ни служи, вместо ние да му служим. Изобщо го упрекваме, че не е Бог според нашия образ и нашето подобие.
И така нашата драма се състои в това, че отхвърляме един Бог, който не престава никога да бъде Бог и който оставя човека да бъде човек. Дълбоко желаещ да ни срещне, той ни говори често и по различни начини, но идва при нас почти винаги инкогнито. Поради тази причина не ни принадлежи да съдим според своите впечатления намесите или ненамесите на Бога, който е абсолютната любов и мъдрост. Нека знаем само, че ако ни изглежда, че Той не се намесва моментално и магически по начин, който би ни харесал, то е защото уважава свободата ни, която при други обстоятелства яростно защитаваме от другите. Бог наистина предпочита да действа чрез нас самите, давайки ни възможността да бъдем свободни, отговорни и свързани братски. И ние като учениците от Емаус трябва да се научим да превъзмогваме явното негодувание от Божието мълчание и неопровержимата реалност на човешката глухота и заслепеност, за да се отворим за откровенията на вездесъщия. Когато като тях осъзнаем Неговото присъствие и се осмелим да Му отворим вратата си и Го оставим да ръководи нас самите, Исус престава да бъде проблем или просто жертва. Той става решението на нашите проблеми и победата, която ни помага да преодолеем всичките си ограничения, включително смъртта. Той не е просто някой много важен в нашия живот. Той е нашия живот.
Решителен момент на откритото присъствие, но също и на приемане на отсъствието. Когато забележим, че е винаги присъстващ, може да ни напусне физически, защото тогава можем да запазим убеждението за духовното му присъствие. Веднъж изпълнил мисията си, учителят, който осветлява, без да се налага, изчезва. Дошъл е часът, когато ученикът трябва да поеме щафетата и да изпълни с присъствието си отсъствието на Бога в живота на другите, докато се осъществи срещата и посредникът на свой ред може да отстъпи мястото си. Клеопа и неговият приятел, укрепени от срещата си, изведнъж преоткриват енергията си. Разстоянията, препятствията и страховете вече нямат значение. Без повече да чакат, те стават и тичат до града, да разкажат на всички, започвайки от приятелите си, че Исус, когато всички считали за мъртъв, е възкръснал и жив завинаги. Те възвестяват на тези, които страдат, съмняват се, търсят, изгубени в нощта на своите борби, че не са сами. Ние също, скъпи слушатели, не сме сами. Някой е тук, бдящ до нас, очакващ да му позволим да ни придружи, дори ако пътят ни се отклонява към някой друг Емаус.
Скъпи приятели, какво можем да кажем в края на всичко това? Изглежда така сме устроени, че нашите чувства може да ни заблуждават. Нашите разсъждения е възможно да се окажат погрешни. Нашите надежди и очаквания могат да търпят крушение. И основите на Вселената може да изглежда, че се клатят. Но тогава ние имаме един непоклатим ориентир. Това е Божието Слово. Ние можем да вървим по пътя към Емаус, но Бог върви с нас. Негово е обещанието, което имаме завинаги. а то е, че ще бъде с нас до свършека на света. Нека положим в това нашите надежди.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Thank you. стари времена. Памет Бога и величай от всички народи.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!